Уважаеми приятели, спомнете се, че в миналото предаване ние завършихме четвърта глава от Евангелието на Йоанна с изцерението на сина на царския чиновник в Капернаум. От глава 5 проследихме как Исус изцели човека в капалнята Витезда. Сега продължаваме останалата част от глава 5. Затова юдеите гониха Исуса, защото вършеше тия неща в събота. А Исус им отговори: Отец ми работи досега и аз работя. Затова юдеите искаха още повече да го убият, защото не само нарушаваше съботата, но и правеше Бога свой отец и така правеше себе си равен на Бога. Тези хора не спряха да преследват Исус до момента, в който не скръстиха ръце доволно в подножието на кръста му. Сега нашият Господ е на път да направи три невероятни изявления за себе си. Въз основа на тези изявления, ние можем да използваме 24 стих на същата глава, като представяме Евангелието. Ето и първата претенция. Затова Исус им рече: Истина, истина ви казвам, не може синът да върши от само себе си нищо, освен това, което вижда да върши отец, понеже каквото върши той, подобно и синът го върши. Евангелие от Йоан, глава 5, стих 19. Господ Исус казва, че Той е Бог и Той може да прави това, което Бог може. Има съвършено единство и хармония между отец и сина. Следователно, обвиненията, отправени срещу него, са абсурдни. Синът не противоречи на отец и отец не противоречи в нищо на сина. Исус прави това, което прави отец. Исус може да прощава грехове. След това той казва, че има близко, интимно общение между отец и сина. Защото отец люби сина и му показва все, що върши сам. Ще му показва и от тия по-големи работи, за да се чудите вие. Евангелие от Йоанна, глава 5, стих 20. Ето и втората претенция. Понеже, както отец възкресява мъртвите и ги съживява, така и синът съживява тия, които иска. 5 глава, 21 стих. Исус дава живот на тези, които иска. Ако отец възкресява мъртвите, и синът ще ги възкресява. Днес ние много слушаме за дарбата изцеление, но с тази дарба вървеше и способността да се възкресяват мъртвите. Апостол Павел възкресяваше мъртви, а така също и Симон Петър. Господ им даде тази дарба. Това беше апостолска дарба за изцеление и възкресение на мъртви. Господ Исус възкресяваше мъртвите. Той възкресяваше мъртвите, защото беше Бог. Всички останали го правеха в името на Господ Исус. Третата претенция. Защото нито отец не съди никого, но е дал на сина да съди всички. Йоан 5 глава, 22 стих. Буквалният прочит би бил: Защото дори отец не съди никого, но е предал целия съд в ръцете на сина. Можеш да имаш вечен живот, ако чуеш словото му и го повярваш. Защо? Защото Господ Исус прави това, което и отец прави. Защото той възкресява мъртвите и защото един ден той ще съди всички хора. Спасени или погинали, те всички ще се явят пред него. Вярващите ще застанат пред него пред съдилището и за да видят дали ще получат награда. Погиналите ще застанат пред него, пред големия бял престол. Спомнете си, че Господ Исус не дойде първия път, за да съди, но следващият път ще дойде като съдия и всичкият съд ще бъде предаден в ръцете му. Исус определено представя себе си на едно ниво с Бог Отец. Той казва в 23 стих: За да почитат всички сина, както почитат отца. Който не почита сина, не почита отца, който го е пратил. След това, въз основа на тези три претенции, тези три велики принципа, той прави това прекрасно изявление в 24 стих, което толкова често използваме в личната си работа с хората. Това, че го използваме, е добре, но също не бива да забравяме да го подплатяваме с претенциите, които Исус прави малко преди това. Той казва: Истина, истина ви казвам, който слуша моето учение и вярва в този, който ме е пратил, има вечен живот и няма да дойде на съд, но е преминал от смъртта в живота. Забележете, че той казва, има вечен живот, което означава точно сега, сегашно време. Вярващият не пада под осъждение, което е друга дума за съд. Той е преминал от смъртта в живота. Сега, кой казва всичко това? Това е невероятно обещание, но кой го дава? Това е важното нещо. Преди години на една памучна плантация един човек се изправил и прочел на тези, които, уморени от брането на памук, лежали върху чувалите си. Той прочел следните думи. «Елате при мене всички, които се трудите и сте обременени, и аз ще ви успокоя». Евангелие от Матей, глава 11, 28 стих. Един човек се надигнал от своя чувал с памук и казал, «Това са хубави думи, но кой ги е казал?» Да, това са добри думи. Който слуша моето учение и вярва в този, който ме е пратил, има вечен живот и няма да дойде на съд, но е преминал от смъртта в живота. Кой ги е казал? Христос ни дава три изявления за себе си, които са основата на този стих. Първото, Исус е Бог. Това е стих 19. Второто, Той възкресява мъртвите. 21. И Той ще съди. 22 стих. Това, кой е Той, прави тези думи наистина чудесни. Сега Исус продължава с едно друго велико изявление. Истина, истина ви казвам. Иде час и сега е, когато мъртвите ще чуят гласа на Божия Син, и които го чуят, ще живеят. Не дайте се чуди на това, защото иде час, когато всички, които са в гробовете, ще чуят гласа му. Евангелие от Йоан, глава 5, 25 и 28 стихове. Какво има той в предвид, когато казва в 25 стих «Иде час и сега е»? Ами, ние сме точно в този период на часа, който идва. Стих 28 пояснява, че часът все още не е дошъл, но този час идва. Цялата идея тук е, че живеем в този период или епоха, или диспенсация, която се придвижва напред към момента, в който мъртвите ще чуят гласа на Божия Син. И тези, които го чуят, ще живеят. Ако сме в периода на часа, който идва, тогава какво иска да каже с това «сега е»? Кои са мъртвите, които чуват гласа му сега? В Евангелието на Йоанна, глава 11, където имаме случая с възкресението на Лазар от мъртвите, може би си спомнете, че Исус каза на двете сестри, докато Лазар беше все още мъртъв. Аз съм възкресението и живота, който вярва в мене, ако и да умре, ще живее. И никой, който е жив и вярва в мене, няма да умре довека. Вярваш ли това? Ако и да умре, това означава... Означава ли, че човекът в гроба чува? Не. Тук става въпрос за духовна смърт. Смъртта означава отделяне от Бога. Иде час, когато тези, които са в гроба, ще чуят гласа му и ще живеят. Апостол Павел писа на ефесяните, че са били мъртви в престъпленията и греховете си. Това е духовното състояние на всеки един. Но след това, този, който чуе моите думи и повярва в този, който ме е пратил, има вечен живот и няма да дойде на съд, но е преминал от смърт, т.е. от духовна смърт в живот, живот, който той дава. Така че в 25 и 28 стихове той говори за две различни неща. Сега е времето, когато Христос дава духовен живот. Иде час, когато той ще възкреси мъртвите от гроба. Защото както отец има живот в себе си, също така е дал и на сина да има живот в себе си. И дал му е власт да извършва съдба, защото е човешкия син. 26 и 27 стихове. Разбирате ли, Господ Исус е този, който дава живот. Не само има живот, но и дава живот. Първият път той дойде като спасител, не за да осъжда, но вторият път ще дойде като съдия. Тогава тези, които са в гробовете, те чуят гласа му. Не дейте се чуди на това, защото иде час, когато всички, които са в гробовете, ще чуят гласа му и ще излязат. Уния, които са вършили добро, ще възкръснат за живот, а които са вършили зло, ще възкръснат за осъждение. Йоанна 5 глава 28 и 29 стихове. Един по-добър начин да се преведе думата осъждение е съд. Тук се споменават две възкресения. Книгата Откровение е дори и по-конкретна и описва изпълнението на първото възкресение в 20 глава на книгата Откровение, 4 до 6 стихове, и второто възкресение от 11 до 15 стихове на същата глава. Първото възкресение е възкресението на всички вярващи, първата фаза, след което идва ред на следващото нещо в Божията програма. Апостол Павел казва в първо послание към Солунци, 4 глава, 17 стих, че ще бъдем грабнати. Няма определена дата, нито са дадени някакви белези, по които да се ориентираме. Може да се случи във всеки един момент. Той ще призове всички свои, както живи, така и мъртви. Това е част от първото възкресение. По време на голямата скръб, голямо множество от вярващи ще станат мъченици. Те ще бъдат възкресени в края на периода на голямата скръб, заедно с старозаветните светии. Това също е част от първото възкресение. Те ще бъдат възкресени, за да живеят завинаги на тази земя. Това е възкресението за живот, както нашият Господ го нарече. След това, възкресението за осъждение е съдът пред големия бял престол, когато всички неспасени от всички векове ще бъдат възкресени. Те ще се искали да бъдат съдени според делата си, и така ще бъде. Те ще застанат пред Бога, който е праведен и справедлив. Те ще имат възможността да застанат пред един свят Бог и да пледират своя случай. Но Бог вече ги е предупредил. Няма нито един спасен в този съд. Единствено, погиналите са тези, които застават на съд там, и те ще бъдат съдени според делата им, понеже има степени на наказание. Аз не мога да върша нищо от себе си. Съдя, както чуя, и съдбата ми е справедлива, защото не искам моята воля, но волята на онзи, който ме е пратил. Евангелие от Йоанна, глава 5, стих 30. Исус казва: аз от себе си не мога да направя нищо. В това се изразяват ограниченията, които той прие за себе си, когато взе човешка плът и дойде на тази земя. Той дойде като човек не да върши своята си воля, а волята на отца си. Това е пример и за нас днес. Аз и вие имаме своя воля, старата ни природа, която е непокорна на Бога. Ние не можем да бъдем покорни на Бога, защото всъщност сме в бунт срещу Бога. Това е естественото състояние на всеки човек. Това е причината, поради която нашият Господ каза на Никодим, че трябва да бъде новороден. Тези, които са плътски, не могат да угодят на Бога. Роденото от плътта е плът, а роденото от духа е дух. Ние с вас трябва да се родим отново, понеже старата природа е непоправима. Тя се изразява в бунта срещу Бога. Тя е развявала знамената на протеста пред вратите на небето, още откакто е излязла от портите на Едемската градина. Сега Господ ще покаже, че има свидетели на факта, че неговите претенции са истинни. Ако свидетелствам аз за себе си, свидетелството ми не е истинно. Друг има, който свидетелства за мене, и знае, че свидетелството, което той дава за мене, е истинно. Евангелие от Йоан, глава 5, 31 и 32 стихове. Писанието ни учи, че от устата на двама или трима свидетели се потвърждава дадено нещо. Аз свидетелствам за себе си. Това няма да мине в съда. Но, продължава, има друг, който свидетелства за мене. Свидетелят, за който говори, не е Йоан Кръстител. Те веднага биха си помислили, че им говоря за него, но той много ясно им казва, че изобщо не става въпрос за човешки свидетел. Вие пратихте до Йоанна, и той засвидетелства за истината. 5 глава, 33 стих. Но тук той наистина казва, че Йоан Кръстител свидетелства за него. Да, той беше един от свидетелите, които познаваха. Но Исус говори и за още едно свидетелство, което не е от човека. И с това стават две свидетелства, които да помогнат на юдеите да познаят Христос. Обаче, продължава Господ, свидетелството, което аз приемам, не е от човека, но казвам това, за да се спасите вие. Евангелие от Йоан, глава 5, стих 34. Той претендира за едно по-висше свидетелство от това на някой човек. Въпреки това, той наистина даде свидетелство на Йоан Кръстител. Йоан в някои преводи е наречен светлина. Един по-точен превод би бил лампа или светило. Разбирате ли, Исус е светлината. Йоан беше неговият свидетел, този, който му носеше светлината, неговата лампа или светило, ако така мога да се изразя. Той беше светилото, което гореше и светеше. И вие пожелахте да се радвате за малко време на неговото светене. Но аз имам свидетелство по-голямо от Йоановото. Защото делата, които Отец ми е дал да извърша, самите дела, които върша, свидетелстват за мене, че Отец ме е пратил. Евангелие от Йоан, глава 5, 35 и 36 стихове. Тук виждаме, че доказателствата, които Господ Исус имаше, бяха чудесата, които Той вършеше. Тази идея, че има хора днес, притежаващи същата сила, като тази на Исус, според мен е богохулство. Виждате ли, чудесата, които вършеше, потвърждаваха, че Той е наистина този, за когото се представя. Приятели, това не бяха просто няколко инцидентни случая на изцеление. Той не провеждаше изцелителни събрания. Той не събираше дарения. Той не караше хората да се подреждат в редичка и така да идват при него. Той се движеше сред тълпите, по улиците на града и пътищата. И докато се движеше, така хората се изцеляваха. Аз отново и отново обръщах внимание на това в Евангелията и е необходимо отново да си ги припомним. Приятели, той не изцели само неколцина или пък стотина, 200 души. Имаше буквално хиляди хора, които бяха изцелени от него. Никой по това време не оспорваше факта, че той изцеляваше. Биха го счели за глупак, ако се опиташе да го направи. Едва сега, 19 века по-късно, в някоя си там библиотека, на хиляди километри разстояние, някакви си учени си позволяват да седнат и да пишат книги, заявявайки, че не вярват Исус да е правил чудеса. Но това нищо не доказва, приятели. Чудесата му бяха неговите доказателства. Делата му свидетелстваха за това, че Отец го беше пратил. И Отец, който ме е пратил, той свидетелства за мене. Нито гласа му сте чули някога, нито образа му сте видели, и нямате неговото слово постоянно в себе си, защото не вярвате онзи, който той е пратил. Вие следвате писанията, понеже мислите, че в тях имате вечен живот, и те са, които свидетелстват за мене. Евангелие от Йоан, глава 5, 37-39 стихове. Този последния стих много често се разбира неправилно. Той не е в заповедна форма, но в разказна. И звучи така. Вие изследвате писанията. Той прави изявление, не ги кара да правят нещо. Той им казва, че те изследват писанията, понеже ги си мислят, че там ще намерят вечен живот. Но не разбират, че именно тези писания свидетелстват за Исус. По-добре, наистина, приятели, да се постараете да намерите Исус в Библията. Ако не го направите, търсенето ви е напразно. И пак не искате да дойдете при мене, за да имате живот. Това е 40 стих. Писанията говорят за него, но религиозните водачи не желаят да дойдат при него. Те пропускат целия смисъл. Но знае, продължава Спасителя, че вие нямате в себе си любов към Бога. Аз дойдох в името на Отца си и не ме приемате. Ако дойде друг в свое име, него ще приемете. Евангелие от Йоанна, глава 5, 42 и 43 стихове. Един ден Антихрист ще дойде и светът ще го приеме. Те отхвърлиха Христос. Антихрист ще дойде в свое име, ще постави себе си като идол и те ще го приемат. Как можете да повярвате вие, които приемате слава един от друг, а не търсите славата, която е от единния Бог? Евангелие от Йоанна, глава 5, стих 44. Те търсиха славата от човеци. Потупването по гърба е все още проклятието в нашите църкви, даже и в някои от добрите ни църкви. Има учители, чието уши ги сърбят. Те се стремят да си правят комплименти един на друг, вместо да прокламират истината на Божието Слово. Те не търсят славата, която е от единия Бог. Не мислете, че аз ще ви обвиня пред Отца. Има един, който обвинява. Моисей, на когото вие се облягате, защото ако вярвахте Моисея, повярвали бихте и мене, понеже той за мене писа. Но ако не вярвате неговите писания, как ще повярвате в моите думи? Евангелие от Йоанна, глава 5, 45 до 47 стихове. Приятели, това е толкова важно. Когато наскоро обсъждахме някои от книгите на Петокнижието, аз се опитах да ви покажа Господ Исус. Въпреки че ни го откривам на всяка страница, вярвам, че той присъства на всяка страница от Петокнижието. Той казва: Моисей писа за мене. Аз смятам, че той е там, на всяка страница от Петокнижието. Когато някой започне да атакува Стария Завет, внимавайте, той всъщност атакува подмолно личността на Господ Исус Христос. Боя се, че има много хора, които съвсем неразумно се започнали да поставят под съмнение Стария Завет, без да осъзнават какво правят. Това все едно някой душевно болен да започне да подкопава основите на сградата. Идва някой друг човек и го пита: защо се опитваш да подкопаеш основите? Не живееш ли и ти тук? Той отговаря: да, но аз живея на по-горния етаж. Боя се, че много неразумни хора казват: но аз живея в Новия Завет. Приятели, Стария Завет е основата. Нашият Господ каза: ако не вярвате в писанията му, как ще повярвате в думите ми? Двете вървят ръка за ръка. Уважаеми приятели, в това предаване от нашето последователно изучаване, ние се спряхме на трите основни претенции на Исус за себе си. Исус е Бог, Исус възкресява от мъртвите и Исус ще съди. Искрено се надявам, че тази вечер някои от вас са открили Христос от писанията, за да го следват в живота си. Бог да ви благослови!